клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Защо очакваш нетърпение за връщането на Христос?
Защото това ще сложи край на смъртта.
За почти 90% от хората това именно стои начало на списъка с причините, поради които купнеят за небето. Естествено има още много, но тази наистина е фаворит.
Кое е Божието лекарство за справянето с скръбта и пълното отчаяние? Ето я темата на днешното предаване в категория живот. Аз съм Ради, добре дошли в ефира на Радио Гласът на надеждата.
Разбира се, смъртта, страданието, скръбта, отчаянието са все рожби на греха. Когато грехът бъде унищожен, неговите придатъци също ще изчезнат. Но този ден лежи в бъдещето. А ние с вас живеем тук и сега, като поданици в царството на разрухата. Няма жив човек, който да не е скърбил заради загубата на близък. Няма село, в което да не видите черни забрадки. И няма искрен, сериозен, вярващ човек, който да не се е обезверявал, да не е стигал до точката на пълното отчаяние.
Днес ще потърсим библейското лекарство срещу тези състояния, скъпи приятели, и то през две преживявания на един от най-популярните библейски герои – Давид. Тъй като за наш късмет той не е интроверт, който крие преживяванията си, а ги описва в прекрасни псалми и поучения, днес се разполагаме с безотказно средство за справянето с скръбта и отчаянието.
Ще погледнем отблизо два момента от неговия живот – смъртта на приятеля му Йонатан и опитността му край потока в Осор. Очаквам и вашите рецепти в тази посока на познатите ви адреси – Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио и електронния awr-bg@abv.bg. Новината може да я научите от някой полицай. Съжалявам, катастрофата е била прекалено тежка. Може да я чуете от някой приятел. Хирургът каза, че направили всичко възможно. Колко много съпруги са научавали от някой представител на военно министерство. Със съжаление искаме да ви уведомим, че в подобни мигове пролетта внезапно се превръща в зима, багрите изгубват цвета си, птичките престават да пеят, а ледените пръсти на скръпта попиват в душата ви. В долината на смъртната сянка температурата е отрицателна.
Давид научава веста не от някой полицай, приятел или представител на властите. Чува я от един останал без дъх амаличанин с скъсани одежди и сплъстени коси, който дотичва до портите на Сиклак с съобщението: народът побягна от битката и също много от народа паднаха и са мъртви, и Саул, и синът му Йонатан също са мъртви.
Давид знае, че евреите са във война с филистимците. Знае също, че Саул и Йонатан водят тежка битка за живота си. А когато пратеникът донася короната и гривната на Саул, Давид се здобива с неоспоримо доказателство за лошата вест. Саул и Йонатан действително са паднали в сражението.
Йонатан, който му е бил по-близък от брат, който е спасявал живота на Давид и се е клел да се погрижи за потомците му. И Саул, онзи, който е избрал и помазал Бог. Да, действително, той не е оставил Давид на мира и за минута, но все пак е Божий помазаник, избрани от Бога цар, е мъртъв. Най-добрият приятел на Давид е мъртъв.
Когато чува за смъртта на Саул и Йонатан, в текста от Първо царени се казва, че Давид оплака Саул. Големият воин рухва на земята и плаче. Командирът погребва лице в мазолестите си длани и ги напоява със сълзи. Той разкъсва дрехите на парчета. А всичките мъже край него сториха същото, продължава текстът. Заедно те хлипаха и постиха до края на деня, скърбейки за смъртта на Сул и сина му Йонатан, както и за Божията войска и Израилевия народ, които бяха паднали жертви в тази загубена битка.
Стотици плачещи мъже пъплят по хълмовете като някакъв мравуняк от изпаднали в душевна мъка и тързание люде. Всички те разкъсват дрехите си от скръп, удрят ядно по пръста и изпускат горестни въздишки.
Скъпи приятели, може би и вие се нуждаете от нещо подобно. Излейте тъгата от сърцето си, а когато тя се върне там, повторете същото действие. Отпуснете се и си поплачете, ако има нужда.
Исус също го прави. Край гробницата на един свой близък приятел, Исус заплака, ни казва евангелист Йоан в 11-та глава на своето Евангелие, 35 стих. Защо му е да го прави? Нима не знае, че съвсем скоро мъртвият Лазар ще проходи отново. Само няколко заповедни думи отделят приятеля му от паметното възкресение. Още на вечеря те ще седят отново един до друг. Тогава защо са тези сълзи?
Измежду възможните отговори, които смятаме, че знаем, и многобройните липси на отговор, разбира се, се намира едно много простичко обяснение. Смъртта е адски гадна работа.
Смъртта сякаш ампутира някой крайник от живота ни. Ето за това плаче Исус, а тъкмо в неговите сълзи съзираме позволение да пролем своите. Майер пише: Христос плаче, Петър плаче. Ефеските християни плачат на рамото на своя апостол, когато повече няма да видят жив. Край всеки един такъв съкрушен от скръб човек, Христос застава, казвайки: «Поплачи си, дете мое, поплачи си, както и аз го правех». Сълзите облегчават нагорещеното съзнание така, както дъждът освобождава напрежението от заредените с електричество облаци. Сълзите отморяват невъзможната агония на сърцето така, както преливащите води на язовира отнемат от натиска върху стените му. Сълзите са материалът, от който небето сътворява най-ярките си дъги.
Нямаме представа колко дълго е плакал Христос в онзи ден, не знаем и колко време са продължили риданията на Давид, но определено знаем колко недостатъчно се оказва нашето време за спокойна скръб. Някогашните египтяни са се обличали в черно за цели 6 месеца след погребение на близък. Някои мюсюлмани носят траурни дрехи в продължение на цяла година. Правоверните юдеи днес принасят молитви за починал родител не по-малко от 11 месеца след погребението. Едва до преди 50-ти години американците са имали обичай да носят траурна лента на ръката в продължение на няколко седмици.
На скръбта е необходимо време. Дайте и го. Мъдрите хора инвестират себе си там, където има болка и тъга. В нашия свят думата плач може да е чуждица, но в писанието тя има съвсем определено място. 70% от псалмите са елегии на скръбта. В Стария завет даже има цяла книга, отделена за риданието на един човек. Синът на Давид пише: «Печалта е по-ценна от смеха, понеже тъгата оказва пречистващо въздействие върху нас».
Случва ли се вие да се разгневите на Бог? Ами кажете му го. Случва ли ви се да ви писне от него? Ми споделете го с него. Умръзнало ли вие да казвате на околните, че сте добре, докато в същото време ви се плаче от мъка? Тогава изплюйте камъчето.
Няма нужда да скърбите като другите, които нямат надежда. Затова спокойно посрещнете скръбта си. Дайте си необходимото време. Позволете си нужните сълзи. Бог разбира. Той познава гореста на гроба. Той самият е погребвал своя син, но той също познава и възторга от възкресението. А чрез неговата сила и вие ще вкусите от това.
Нужно е просто да повярвате. Блажени са вярващите. Наистина са блажени. Ако искате да споделите и вие нещо по тази тема, скъпи приятели, очакваме да ни се обадите и по телефона. Номера сигурно си го спомняте – 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. След малко отново се връщаме в компанията на Давид.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес се намираме в компанията на Давид, за да изследваме неговото лекарство срещу двама непобедими врагове – скръпта и отчаянието. Преди малко видяхме как постъпва той след смъртта на свой най-близък приятел Юнатан. Сега ще се обърнем към друг епизод от живота му – битката при потока Вусор. Той също съдържа великолепни поуки за нас днес, повече от 3000 години по-късно.
Историята започва от руините на Сиклак. Заедно със своите 600 мъже Давид се завръща от Филистимския фронт и заварва селото напълно опустошено. Някаква шайка мародери от племето на маличаните е нахлула тук, опожарила е всичко неживо и е завлякла някъде всичко живо. Покрусата на мъжете бързо се трансформира в гняв. Не срещу маличаните обаче, а срещу самия Давид. В крайна сметка, нали той ги е помъкнал към тази безсмислена война? Нали той е взел решението техните жени и деца да останат тук незащитени? Нали той носи цялата отговорност? Следователно трябва да бъде наказан. Смъртната присъда е естествено продължение на тези разсъждения и скоро мъжете обграждат Давид с камъни в ръце.
Нищо ново под слънцето. Давид отдавна е свикнал на подобно отношение. Роднините му го презират, Саул го преследва, а сега собствените хора на Давид, които, ако си спомняме добре, сами бяха решили да го следват, а не обратното, на свой ред се обръщат против него. После от това няма накъде. Всеки възможен кръг от познати е решил да го отхвърли. Може би най-лошият момент в живота му. Ала той успява да излече най-доброто от него.
Докато 600 мъже къркорят от гняв и озлобление срещу него, техния водач се обръща към своя Господ. Текстът ни докладва: Давид се укрепи в Господа своя Бог.
Колко съществено е ние да свикнем да правим същото. Групите за помощ и подкрепа не винаги помагат и подкрепят. Приятелите не винаги се държат приятелски. Духовните служители понякога се отклоняват от курса. Понякога църквите са високо, а политиците далеко. И когато никой друг не може да ни окаже помощ, трябва да последваме реакцията на Давид. Той просто се обръща към Бога.
Да тръгна ли след тези мародери, ще ги хвана ли? Пита той Бог. И Бог веднага му отговаря: тръгвай, да, ще ги хванеш, да, ще постигнеш избавление.
Получил тази нова увереност, Давид незабавно пренасочва гнева на хората си срещу враговете им. Те се организират в шайка по петите на амаличаните. Не забравяйте, че в този момент тези мъже са почти в края на силите си. Под дрехите им все още е слепнал прахът от предишната военна кампания, а и техният гняв срещу Давид продължава да къкри под повърхността. Те нямат представа къде е скривалището на амаличаните и ако не е любовта им към изгубените близки, вероятно биха се отказали на момента.
Всъщност 200 от тях постъпват точно така. Войската стига едно поточе на име Вусор, където всички решават да отдъхнат за малко. Няколко стотин бойци слизат от конете си, нагазват в ручия, наплискват лицата си с хладна вода, натопяват морни стъпала в студената кал и после се изтягат на свежата трева. Когато след малко прозвучава заповед да се изправят и продължат нататък, 200 от тях решават да си вземат отпуск. Тръгвайте без нас, мотолевят уморено те.
Колко изтощен трябва да е човек, за да се откаже да е от спасителната мисия на собственото си семейство?
Мисля си, че в църквата днес определено има кворум от подобни хора. Добри хора, благочестиви християни. Само допреди няколко часа те са марширували с пълна бойна екипировка и в пълна бойна готовност. Но сега ги застига умората. Чувстват се капнали, толкова са отпаднали, отрудени, обесилени, умаломощени, че вече не им стигат сили дори да спасят собствената си плът и кръв. Преклонната възраст е изсмукала кислорода им. Или може би са изнурени от някоя поредица лични провали. Един развод спокойно може да те остави грохнал край поточето. Почти всяко едно пристрастяване довежда до същия резултат. Независимо от причината обаче, църквата си има немалък брой умърлушени труженици, които в един момент просто преценяват, че е време да седнат и да отдъхнат.
Затова сега тя трябва да вземе решение. Какво ще прави с хората край потока Вусор? Ще ги смъмри пред строя, ще ги унижи публично, ще им отпусне още няколко минути почивка с ръка на хронометъра или ще постъпи като Давид? Давид им позволява да останат.
Заедно с останалите 400 бойци той продължава спасителната мисия. Те се впускат по петите на амаличаните, но за всяка измината дюна, сякаш решителността им се стопява все повече и повече. Неприятелите им имат огромна преднина, а не са оставили никакви следи. Но тъкмо в този миг Давид удря големия джакпот. Намериха един египтянин, четем в текста, на полето и го доведоха при Давид. И му дадоха хляб и той яде и му дадоха да пие вода.
Египтянинът се оказва Сакат Роб. Явно той тежи повече отколкото струва, понеже амаличаните са решили да го зарежат в пустинята да умира от глад. Хората на Давид успяват да го свестят с помощта на смокини и стафиди, след което му заръчват да ги отведе в лагера на доскорошните си другари, а той въобще не се и замисля.
Малко по-късно хората на Давид налитат на неприятелите си като ястреби на мишки. Всяка жена и всяко дете са спасени при тази акция. Оцелелите амаличани си плюят на петите, зарязвайки богатата и драгоценна плячка. От главен грешник Давид се превръща в основния герой и празненствата започват.
Но това не е краят на историята. Интересното те първа предстои. Останете с нас, за да го чуете, скъпи приятели. Не забравяйте, целият ни архив от предавания е на свободен достъп в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Продължаваме след малко. Thank you. Категория Живот продължава с историята за Давид при потока в Осор. Аз съм Ради. Преди малко с Мира оставихме Давид и хората му след категоричната им победа над наглите амаличани, които се възползват от отсъствието им, за да плечкосат си клак и да отвлекат семействата им. Нещо повече, Давид и неговите войници не само спасяват семействата си, но и спечелват огромна скъпоценна плячка.
Обаче кулминацията в тази история те първа предстои. За да усетите пълната и сила, представете си за малко какви са чувствата на играчите в тази история.
Спасените съпруги. Мародерите са ви измъкнали от кухнята и са ви влачили из пустинята в продължение на дни. Борили сте се за живота си, стискали сте децата си до вас, но тогава идва денят, когато добрите нахлуват в лагера. Не че яки ръце ви извеждат от килията и ви вдигат върху гърба на една камила. Вие сте благодарна на Бог за светкавичната акция на баретите и започвате да оглеждате лицата им в търсене на вашия съпруг. Скъпи, викате развълнувано, скъпи, къде си? Войникът, който ви е вдигнал върху камилата, се приближава до вас. Ами, подхваща той, всъщност, твоят мъж остана в лагера. Моля, краката му отекоха и остана с момчетата край потока в Осор. Не знам дали еврейките са ползвали точилки, но ако са имали, сигурно в този момент са започнали да пляскат с тях под лънта си. Край в Осора сега му отекаха не само краката, а и друго.
Или пък спасителния отряд. Когато Давид е издавал заповеди, вие сте рискували живота си. И сега, когато победата е в ръцете ви, вие галопирате обратно към Осор. От хълма над потока виждате налягалите по тревата 200 войници. Ах, вие пиявици! Когато вие сте воювали, те са хъркали. Когато са ви ранявали в сражението, те са лежали покорен при масажиста. После са си спретнали един мач и са цъкали белот край лагерния огън. Нормално е да изпитате същото, което са почувствали 400-те им другари при вида на тази гледка. В текста буквално се казва: понеже те не дойдоха с нас, няма да им дадем нищо от плячката, освен на всеки жена му и децата му да си ги отведат и да си отидат. Спасените съпруги са разлютени, а спасителите им раздразнени.
А какво да кажем за чувствата на останалите 200 мъже? Сигурно някой взвод червеи са имали по-високо самочувствие от тях. Резилът им е пълен. Така пред очите им се забърква коктейл Молотов от всевъзможни натегнати емоции. В един момент някой запалва фитила и го връчва в дланите на Давид. Вижте с какво сапьорско майсторство Давид обезврежда бомбата. Не постъпвайте така след всичко онова, което ни подари Господ, увещава ги той. Той ни предпази и даже предаде в ръцете ни враговете, които ни нападнаха. Кой ще ви послуша за подобно нещо? Онези, които останаха при провизиите, ще получат еднакъв процент от плячката, като онези, които влязаха в битка. Ще си споделим всичко поравно.
Обърнахте ли внимание на израза «които останаха при провизиите»? Давид представя нещата така, сякаш това е била мисията на 200-те. Все едно, те са останали в лагера не заради умората си, а за да охраняват провизиите и екипировката. Истината, разбира се, е съвсем различна. Но тук Давид се умява да види нещо позитивно в решението на тези хора да останат.
През своя живот Давид извършва немалко велики дела, допуска и немалко глупави грешки, но може би най-благородното му деяние е тази сякаш пренебрегвана случка, когато той отдава чест на морните бойци край потока в Осор.
Колко от нас биха сторили подобно нещо? Прекалено отпаднали, за да се бият, твърде сконфузени, за да се оплакват. Докато други постигат победите, те омаломощени си седят притихнали въгъла. Колко от нас се намираме край потока в Осор?
Ако сте сред техните редици, ето ви една мисъл за сърцето. Не е грях човек да почива. Вашият Давид се казва Христос. Той се бие, когато вие сте капнали от умора. Той стига до победи, за които нямате сила и никога няма да ви обиди за това. Неговата покана вече е произнасяна. Елате, но само вие. Нека да направим почивка, за да си отдъхнем малко.
Край в Осор, умората ви няма край. Край в Осор, Освен това, намираме предупреждение срещу арогантното мислене. Давид осъзнава, че тази победа им е подарък от Бог. Нека и ние не забравяме същото. Спасението идва като египтянин в пустинята. Той е изненадващ подарък, който ни очаква по пътя. Незаслужено, неочаквано, непредизвикано. Какво право имат тогава силните да съдят уморените?
Вие сред уморените ли сте? Тогава поседнете и съберете сили. Вашата енергия ни е необходима. Или сте сред силните? Тогава не дейте да се сърдите на уморените. Все някой ден и вие ще имате нужда от стабилна почивка. А когато този ден дойде, няма да е зле да сте запознати с историята на потока Вусор.
Дочуване, до следващия път.